Господин Даков, здравейте. Първо към вас се обръщам.
Здравейте.
Днес е денят на Тракия и 106 години от Одринската епопея. Какво е важно да знаем днес?
Одринската епопея е една героична и славна страница от българската история. Според мен това, което нашите предци са показали като героизъм, като готовност за саможертва, трябва да бъде предадено на младите поколения, на децата в училищата и да ни вдъхновява да бъдем горди с произхода си и като българи.
Продължава сагата с шофьорите на градския транспорт в София, но аз ще ви попитам и за друга проверка, за която настоява БСП София, именно проверка на ремонтните дейности в училища и детски градини, които са по оперативна програма Региони в растеж. Защо искате тази проверка?
Темата с качеството на ремонтите е изключително сериозна. Свидетели сме на разходване на огромен обем обществени средства. От бюджета на Столична община, от бюджета на оперативните програми за различни дейности. Конкретно става въпрос за ремонти на детски градини, на училища. Свидетели сме, че контрола при извършване на строително-монтажните работи не отговаря на високата обществена значимост на тези сгради, на условията, в които учат децата на София. Настояваме за публична информация за извършените доклади от страна на строителния надзор, за пълен набор от документи, с които е прията работата, за да сме сигурни и ние като общински съветници и най-вече гражданите на София, че парите на всички софиянци са изразходвани ефективно. За съжаление, не са един и два случаите, когато още в гаранционен срок или непосредствено след изтичане на гаранционния срок на ремонтите на училища и на детски градини се появяват сериозни проблеми. Имаше такъв случай миналата година, например, в 138 училище в район Слатина, когато само месец след изтичане на гаранционния срок, минималния по действащото законодателство, въпреки че става въпрос за училище, падна значителна част от положената топлоизолация, от фасадата на училището и единствено късмета, че се случи в съботен ден, преотврати по-сериозна трагедия. Затова при извършване на ремонти трябва да има действен, постоянен текущ контрол, а не кмета или заместник кмета, както виждаме ежедневно, да проверяват след като е свършена работата, фугите дали са се срещнали, дали са изпълнени както трябва. Ролята на общината, на възложителя, на администрацията на кмета на общината е, когато се харчат обществени пари за каквито и да е ремонти, а особено когато са в учебни заведения, в детски градини, да има постоянен контрол. Настоявахме и за конкретни указания как да се поддържат обществените сгради, училища и детски градини след ремонти, за да не се допускат нарушения на конструкциите, на положените изолации, въпреки че беше обещано лично от кмета Фандъкова такива указания и помощ на директорите на училище на детски градини да бъде оказана. Все още не се е случило това, вече са минали повече от 7-8 месеца.
А до момента имате ли отговор от общината, от кмета Йорданка Фандъкова за качеството на ремонтите, тази проверка, която искате? А вие какво е мнението на общината?
Поне аз нямам така официална информация, не съм получил. Все още очакваме и мисля, че не очакват само общинските съветници от групата на БСП, очакват и всички жители на София.
И по една друга тема, днес отново имаше проверка на ремонтните дейности на площад Гарибалди. Имате ли наблюдение там, какво е положението? Стана ясно, че тя вече е отворена за граждани, но продължават ремонтните дейности.
За съжаление, положението според мен е върви от лошо към по-лошо. Свидетели сме на нелепия опит да се обезопаси движението на пешеходците и предпазването им от трамваите, преминаващи по граф Игнатиев, с огромни, би ги нарекал, скулптури, които има няколко пострадали, перките на акула, както придобиха така популярност. Методът на контрол е изключително сбъркан. Кмета Фандъкова прилага системата контрол на контрола и още контрол на контрола, но какъв е резултат? Необходимо е тя лично да посети строителния обект, за да забележи, за да открие, че фугите не са се срещнали, че има плочки, които предизвикват спъване на преминаващите пешеходци, да установи, че някои плочки не са били залепени или по подходящия начин, тя лично да го констатира, за да се задвижи администрацията на общината, при положение, че една значителна част от стоимостта на проектите са за заплащане на независим строителен контрол. И в сключените договори общината има право във всеки един момент, когато има констатирано неизпълнение на проекта, да налага санкции. Тук въпросът е какви санкции действително са наложени, а не тези, които са заявени, че ще бъдат наложени. Още няма така отговор, въпреки че има и решение на съда в тази посока, с което кмета Фандъков е задължена публично да предостави тази информация. Все пак всеки ремонт в София се извършва с общински средства, с средствата на всички софианци. Трябва да е абсолютно прозрачно дали са изразходвани по най-ефективния и успешен начин.
Днес заместникмета господин Барбов каза също и, че не е важно кога ще приключи, важното е да е качествен ремонта, т.е. не се дават крайни срокове кога ще приключи, например, ремонта на площад Гарибалди. Това негово становище, отчитате ли го като отговорно действие на общината?
Трудно може да бъде окачествено като отговорно действие. Основна клауза в сключените договори е и показател за тяхното сключване е срок. Има поне на хартия строги санкции за неизпълнение. За всеки ден забавяне. Позицията, че не е важен срок, а важно е качеството, едва ли може да бъде приятел от хората, които ежедневно преминават през централната градска част, от бизнеса, който е позициониран там, защото постигането на качество, на ремонт, на приемливо нормално качество може да отнеме и години на изпълнителя. Съмнявам се, че столичани са чак толкова търпеливи и ще дадат това време на сегашното управление.
Благодаря ви, господин Даков, и се обръщам и към народния представител господин Витанов. Ще разговаряме с вас по актуалната тема Апартамент Гейт. Защо според вас точно сега избухна този скандал и какви последствия очаквате от него?
Защо сега? Защото господин Цветан Цветанов люпи като квачка ежегодно нови апартаменти. И тази алчност и безсрамие не може да бъде прикрита дори и от енергийния щит на библейските псалми. Тук въпросът не е персонален, дали е Цецо, Цецка или някой друг. Въпросът е много по-съществен. Първо, ние ставаме свидетели на едни ракетьорски похвати, които са характерни за Ндрангетата, за Камората, за Коза Ностра. От друга страна, ставаме свидетели и на класическата форма на търговия с влияние. От страна на властимащите, от страна на тези, които ни управляват. Мога да ви дам поне 5 примера на лобистки закони, които бяха приети през последната една година и в рамките на 44-то народно събрание, включително и закона за устройство на територията и тази промяна Артекс, както и бяха охарактеризирали, включително и закона за концесиите, включително и опрощаването на едни огромни средства на български крупни бизнесмени. Така че съвсем естествено е, просто обществената търпимост стигна до такива нива, които и предполагат и пътя, господин Цветанов, с асансьора от всекидневната право надолу.
Как се отрази според вас това на резултата на евроизборите?
А това може би би следва да питате някакви политически анализатор по отношение на законността на този гейт. Аз не съм убеден, че може да очакваме едно обективно разследване и установяване на, така, на обективната фактология. Просто защото тези, които са, на които им е вменено да извършват тази проверка, са точно онези, които бяха назначавани от Цветан Цветанов и подотчетните му в Народното събрание, които бяха избирани и по чието закон работят. Но сте права, тук ще се плати тежка политическа цена. И няма как да не се съгласите, че имиджова щета за ГЕРБ има и най-вероятно при всички положения сметката ще бъде платена на избори.
Появиха се и спекулации, че това може да доведе до падане на правителството, ако направлява ГЕРБ, кой трябва да управлява?
Аз смятам, че малко са останали ентусиастите, които вярват, че това настоящо управление ще изкара пълния си мандат. И претендирам, че предсрочните парламентарни избори са само въпрос на време. А кой трябва да управлява? Как като питате някой депутат от БСП, какво да ви кажа? НДСВ ли? Естествено, че БСП трябва да управлява, защото БСП дава алтернатива на настоящото управление. Най-малкото, и това не е просто декларативно, а БСП представи на широката общественост своето виждане за управление на държавата. То драстично се различава от този милиционерски стил на шайката, цитирам Антон Тодоров, който ни връща България в руслото на икономически развитите държави, а не на банановите републики от третия свят. Така че мисля, че БСП е единствената партия, която е дала заявка за друг тип управление на страната.
Адекватно ли реагира премиера Борисов, приемайки оставките до момента?
Не съм човека, който трябва да прави коментар на действието на Борисов, но струва ми се, че да. С една дума, защото той си дава много ясна сметка с неговата присъща интуиция, че ако продължава да протака и не предприеме мерки, щетата за неговата партия ще е много по-голяма. Само че той в момента, защото аз нямам съмнение, че той ще се отърве от втория си човек, който заплашва и неговия ореол, това пък ще има тежки вътрешнопартийни последици за неговата партия.
Господин Витанов, сега и по темата за евроизборите. Вчера в предаването Беновска пита, стана ясно, че се очаква като Елена Йончева стане евродепутат, да й бъде отнет и евроимунитета. Ако това се случи, как ще се отрази това на имиджа на цялата ни страна?
Аз мисля, че това е някаква форма на техническа процедура. Не съм запознат дали след като има отнет имунитет в България би следвало да се поиска и в Европа. Има логика да бъде така. Ами вижте, за всеки непредубеден български гражданин е ясно, е по-скоро нелепо, смешно и несъстоятелно твърдението, че Елена Йончева е онзи виновник, който отмъкна 4 милиарда български лева от българските вложители. Според мен и без никакво съмнение делата срещу Елена Йончева са политически мотивирани, те нямат връзка просто с средния свят.
По-обединена ли е БСП след като Елена Йончева стана водач на евролистата ви?
БСП не е била разединена, за да се обединява. Ние, между другото, различия по политиките, които предлагаме по предизборната платформа, не сме имали. Доказателство за това е единодушното решение на приемането на платформата за европейските избори на Конгрес от 26 януари. Имахме различия, но те бяха личностни относно кой трябва да оглави листата. Това е нещо съвсем нормално. Силни личности, които не могат да останат безразличен. И смятам, че след избора на водач на листа всички гледаме в една посока. Посоката е победа на изборите.
Кой е вашия кос за победа на изборите? Водача на евролистата или политиките на БСП за Европа?
На БСП дори не му трябва кос. Дори да седим страни, отстрани да гледаме как нашите политически опоненти влизат от скандал в скандал, правят грешка сред грешка. На нас косне ни е необходимо.
Тази неделя предстои ГЕРБ да обявят водача на своята евролиста, както и цялата листа. Кой водач на тяхната листа би ви притеснил за евентуална победа?
Ами много биха ме притеснили тези двете брюкселските снахи, Габриел и Майдел. Те са много ярки и когато заговорят, се опасявам на техния характерен чиновническо брюкселски език, се опасявам, че ще отвратат хората от всяко гласуване.
Много ви благодаря за този разговор.
И аз благодаря.